Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Co bude hlavní téma podzimních voleb?
Hlavní téma podzimních voleb bude oprava chodníků.
Komunální volby, chodníky.
Chodníky, parkování ve městech, ano, a potom...
A nebudou to uprchlíci? Nálada ve společnosti?
Bude to, v některých místech to budou uprchlíci, ale tím, jak vlastně dostanou mediální pozornost, tak se to téma přenese na tu celonárodní úroveň a bude se zdát, protože to už hodně komentátorů anticipuje, takže z tohoto téma udělají.
A téma prezidentských voleb?
Tak my od prezidenta nebo prezidentky, nebo mezi těmi, kteří mají šanci na zvolení, čekáme, že rozhodně nebudou mít nějaký sentiment vůči naší socialistické minulosti a budou tak spíš prozápadní, nebo rozhodně nebudou zpochybňovat naše členství třeba v NATO nebo v evropských strukturách. A pak tam půjde spíš o nějaké symbolické prvky, nicméně nevíme, kdo vůbec bude kandidovat, takže analyticky se o tom hodně dobře mluví.
Eliško, my jsme rozmluvený.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Uplynuly už 3 měsíce od ruského útoku na Ukrajinu. Válka pořád trvá, ale příliv uprchlíků na české území opadá a mnozí se už zkouší vracet domů. Mezi Čechy ale pomalu slábne také velká vlna solidarity, která Tuzemsko zaplavila v prvních týdnech.
Do země přišlo od začátku konfliktu více než 300 tisíc uprchlíků. Polovina z nich jsou děti, mezi dospělými pak převládají ženy. Mnozí uprchlíci si už ale dokázali najít i práci. Podle dat úřadu práce dokonce 57 tisíc z nich. Problém ale bude zajistit ukrajinským dětem dostatek míst ve školách a rodinám pak důstojné dlouhodobé ubytování.
Kam se posunula obrovská vlna solidarity s Ukrajinci? Jaké další výzvy čekají českou společnost se začleňováním uprchlíků? A jak moc se uprchlíci stanou tématem podzimních a prezidentských voleb? Na to se ptáme ředitele STEM Martina Buchtíka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Buchtíku, vy jste napsal k nám na Seznam zprávy na konci února, 28. února, komentář nebo takovou analýzu toho, co čekat stran toho, jak se budou vyvíjet nálady české společnosti vůči uprchlíkům a vůbec, jaká bude atmosféra zkrátka po tom ruském útoku na Ukrajinu. Změnil byste na tom svém komentáři teď po 3 měsících něco zásadního?
Jediné, co bych na tom komentáři měnil, je, že vlastně ta dlouhá doba euforie nebo takového hypu vydržela asi o 3 týdny díl, než jsem si myslel, a je to dané právě tím, že ta situace je úplně mimořádná a byla pořád přiživovaná a byla jasně čitelná, kdo je hodný a kdo je zlý, ale jinak v zásadě to zatím vychází, uvidíme, jak to bude na podzim.
A dá se teď říci, že už je jasné, že tu největší vlnu solidarity máme prostě za sebou, že už se to nevrátí, už to nevzedme nějaké další okolnosti nebo události.
V téhle dynamické a turbulentní době jasné není nic, ale je to velmi pravděpodobné. To, co by se muselo stát, je nějaký velmi emotivní, impulzivní zásah, buď to eskalace toho konfliktu, nebo nějaká úplná změna rétoriky, nebo přelití nějaké geopolitické síly, výrazné geopolitické síly v tom světě, takže pokud se nic takového zásadního nestane, což my nedokážeme, nebo já jako sociolog to nedokážu predikovat, tak se tu heroickou fázi už máme za sebou.
A jaké jsou podle vás nálady české společnosti teď? Jak byste je vlastně popsal? Protože já je kolem sebe do určité míry vidím v Praze, kde to asi tak není úplně reprezentativní, neodpovídá to těm náladám, které jsou napříč republikou. Jak byste mi tu náladu ve společnosti popsal vy?
Je otázka, jestli vůbec můžeme mluvit o náladě společnosti jako celku, tak to nechme stranou. Pokud bych se ji snažil popsat nějak celkově, tak je to vlastně očekávání, nejistota a taková spokojenost, že jsme to zatím docela zvládli a neošvejkovali jsme to tak jako obyčejně. To je ten pohled dozadu a dopředu je to opravdu veliká nejistota, co bude v tom válečném konfliktu, jak se to propíše do peněženek našich domácností a jak vůbec budou vypadat ty poměry geopolitických sil.
Takže jsou na sebe Češi, dalo by se říct, pyšní celkem za to, jak zvládli ten první nával uprchlíků. Ale zároveň se začínáme stále víc bát minimálně toho, jak se bude situace vyvíjet po ekonomické stránce.
Když se podíváme do dat, tak vlastně vidíme, že to, že ta podpora přijímání válečných uprchlíků z Ukrajiny je vysoká a byla vysoká, ale právě ten výhled toho, že se dokážeme o ty lidi postarat o třeba řekněme 200 000 lidí dlouhodobě, několik let, tak tady ta česká veřejnost je dost skeptická, odráží se v tom i percepce, řekněme, politických elit, protože to je věc, se kterou jsme se nikdy nepotkali a která vlastně mimo jiné také nasvěcuje dlouhodobé problémy tohoto státu.
Jaké problémy v tomhle? Co teď máte přesně na mysli v tom, co jste řekl?
Je to jednak to, že neřešíme nějaké sociální problémy velmi dlouhodobě, celý sociální systém je vlastně v podstatě nezměněný desítky let. Jsou to problémy s kapacitou školství, předškolního vzdělávání, jsou to problémy s bydlením, to je asi to nejviditelnější a mohli bychom takhle asi pokračovat poměrně dlouho a právě ta ukrajinská krize nám to nasvěcuje v nějaké naléhavosti, v tom, že bychom měli změnit něco, co se tady zjevně nedokázalo změnit třeba 10, někdy 20 let. A najednou bychom to měli udělat ze dne na den. A ono to překvapivě nejde, ale zatím se s tím potýkáme, řekl bych, poměrně důstojně.
Co nejtěžšího nás v těch příštích týdnech a měsících čeká jako společnost, pokud jde o začleňování právě těch stovek tisíc ukrajinských uprchlíků? Protože já jsem před nějakým časem, před několika týdny hovořila s vaším kolegou Danielem Prokopem a ten mluvil o tom, že velmi složité bude hledat ukrajinským uprchlíkům nějaké dlouhodobější ubytování, až zkrátka skončí kapacity v těch rekreačních objektech a tak dále, že to bude problémy se školami, s prací. A jak byste popsal ty nejtěžší momenty, které nás čekají, nebo ty největší výzvy, které před námi jsou pro tu příští čas?
Když si to pojmenujeme, jak, co to znamená ten příští čas, tak mi vlastně teďkom pravděpodobně do prázdnice nestane nic strašně zajímavého. Ta nálada bude postupně se přecházet do nějakého nového normálu, ta podpora už nebude tak výrazná a lidé, kteří byli řekněme, nerozhodní, jak vlastně tu situaci číst, tak se začnou přerozdělat buď to mezi ty, kteří situaci jako čtou pozitivně nebo negativně. To je třetina populace vlastně neví, jak se, nebo kolem Velikonoc nevěděla, jak se k té situaci postavit. Pak o prázdninách se pravděpodobně nic nestane, aspoň z hlediska politické komunikace nebo té politiky jako takové. A co nás čeká je vlastně září, kde nás čekají jednak otevření škol, kde se uslyšíme mnoho ať pravdivých či nepravdivých příběhů o tom, jak ty školy jsou přetížené, jak vlastně zvládají nebo nezvládají příliv nebo příjem těch dětí, které přišly z Ukrajiny. A čekají nás kampaně před obecními volbami a to bude určitě výbuch, protože ty nejskandálnější věci budou nejvíce vidět. Máme 6250 obcí, je velmi nepravděpodobné, že by se někdy nestaly nějaké excesy, nějaké problémy a bude boj vlastně takové mediální perspektivy o tom, jestli budeme ukazovat ty obce, kde se integrace válečných uprchlíků daří velmi dobře, anebo kde se vlastně selhává a vyvolává třeba velké předvolební pnutí v těch obecních volbách, v těch obcích. A bude asi zajímavé také sledovat, že různá média k tomu přistoupí velmi výběrově a různí lidé sledují právě ta specifická média, takže si budou dělat úplně jiné obrázky o tom, jaká je ta situace.
Takže bude vznikat několik paralelních realit toho, jak to vypadá v Česku, jak Česko zvládá situaci s uprchlíky.
Ano, zároveň je třeba říct, že ty paralelní reality, takové ty, že žijeme ve stejné zemi, ale dost jiné životy, tady platí už poměrně dlouho a ty právě naše životní zkušenosti se jenom do tady toho prolnou.
Které území nebo která území byste třeba už teď řekl, že mohou být ta nejohroženější ve smyslu toho, že se dá čekat, že tam třeba budou nějaké problémy, že o nich třeba právě v září nebo na podzim před těmi komunálními volbami uslyšíme?
Vždycky to jsou ty regiony, které už měly problémy, to znamená periferie nebo takzvané vnitřní periferie, což jsou třeba obce na hranicích, na rozhraní dvou krajů, kde je daleko v podstatě všude, tak to jsou typicky obce, které mají dlouhodobě problémy, zůstávají zapomenuté z hlediska třeba infrastruktury, protože ty silnice tam prostě nedojdou nebo končí, nebo ty opravy silnic. A v tomhle tom to bude zajímavé, spíš než teda to regionální dělení na individuální úrovni je důležité to, jak jsme se měli před právě tou válkou a vidíme, že třeba lidé, kteří vehementně odmítají jakékoliv uprchlíky, to znamená i ty válečné uprchlíky z Ukrajiny, tak jsou velmi často lidé, kteří ať už oprávněně nebo neoprávněně mají pocit, že ten stát na ně zapomněl, že jim nikdo nikdy nepomohl, nevěří lidem okolo sebe, mají se relativně ekonomicky hůř a mají, kumulují vlastně nějaké sociální problémy. Ale právě ten pocit, že my tady za posledních 30 let nejenom mě, ale třeba i mým dětem nikdo nepomohl a my nemáme šanci zlepšit ten náš sociální status, tak to hodně předurčuje právě ten pohled i na tu válku.
Od jakých politických sil, když jsme zabrousili k těm komunálním volbám, pak se vrátíme za moment hned zpátky k uprchlíkům a k té současné situaci, ale od jakých politických sil vy čekáte největší protiuprchlické útoky nebo protiuprchlickou retoriku v kampani?
Tak na to nemusíte.
SPD asi je celkem jasné, to přesně, myslím, že dovodíme oba. Hnutí ANO také?
Hnutí ANO, když se podíváme na ten elektorát, tak ten je vlastně takový dost rozpolcený, je jednoznačně. Myslím si, že hnutí ANO dobře vystihlo náladu toho svého elektorátu. Že? Co se snaží udělat hnutí ANO je říct, podívejte se, je tady válka na Ukrajině, to všichni víme a máme všichni jednoznačný postoj, že Putin je ten agresor, tak to už pojďme neřešit, vyzávorkujeme to, ale pojďme se bavit o tom, kdo myslí nebo nemyslí na naše, takzvaně naše lidi, na lidi v České republice. A právě ta snaha rozdělit ty dvě
trochu na vlnu určité závisti, řekněme.
Bude, no, já bych neřekl, že závist, to je možná specifická věc, k tomu bychom se mohli vrátit, to je vlastně strašně zajímavý, ale spíš ta snaha jako rozdělit ten celkový velkou situaci na jednotlivá témata a pak se škvařit v těch nejskandálnějších, bude určitě strategie hnutí ANO, nicméně v těch komunálních volbách, jak víme, jsou zpravidla v celkovém pohledu nejsilnější taková ta regionální uskupení, třeba v těch obcích často nejde o žádnou politiku, tam vůbec mají problém ty lidi složit tu kandidátku a de facto neformálně vyjednávají o tom, kdo teda letos vezme toho starostu aspoň na ty 4 roky. Že?
A ta závist, když jste říkal, že vás k tomu napadlo něco zajímavého?
My, co je strašně zajímavé, je, že spousta lidé, a to je, proč mi to přijde zajímavé, protože lidé, kteří vlastně podporují vidí Rusko jako jednoznačného agresora, říká, že máme morální povinnost tím lidem pomáhat, že bychom měli přesunout nějaké naše síly k hranicím se Slovenskem a tak podobně. Vlastně často nevnímají válečného uprchlíka jako takovou, jako možná až anekdotickou nebo karikaturní osobu v tom smyslu, že si nepředstavuje, tady ta skupina lidí si nepředstavuje válečné uprchlíky jako lidi, kteří jsou ožehlí od ohně, utíkají s tou poslední igelitkou, ale nějaká naše implicitní představa, taková jako podvědomá, tady u těch uprchlících je a k tomu potom roubujeme právě to, jak bychom jim měli nebo neměli pomáhat. Čili i když jste vlastně na straně Putina důsledku, tak říkáte ano, pokud někdo prchá takovýhle před válkou, tak mu musíme dát alespoň ten nocleh v té tělocvičně.
Pokud by na tohle téma někdo vsadil v předvolebních kampaních, a teď už se volně přesouvám i k těm prezidentským předvolebním kampaním, protože se to nepochybně bude prolínat to období, zejména u některých kandidátů, pokud například se rozhodne kandidovat Andrej Babiš, co by předseda hnutí ANO, tak asi lze do velké míry předpokládat, že se ty kampaně budou prolínat. Kolik procent voličů podle vás vůbec je šance oslovit právě proti uprchlickou retorikou?
20%.
Tam je ta hranice.
V tuhle chvíli je tam ta hranice, může se to samozřejmě dynamicky vyvíjet, bude se to vyvíjet třeba i s tím, jak budeme schopni řešit situaci romských uprchlíků na těch nádražích nebo v Praze na hlavním nádraží, bude se to vyvíjet s tím, co v počtu, máme tady 330 tisíc uprchlíků, takže se určitě stanou nějaké excesy, uvidíme, jak budou viditelné, jak budou vlastně skandalizovatelné a jak se povede vlastně naroubovat ten příběh, že tady ten jeden exces nebo dva jsou vlastní celé té skupině, zatím se to, a v tuhle chvíli by se to nepodařilo, ale je to zhruba 20% dlouhodobě.
A když se vrátím, abychom tady opustili také předvolební kampaně a vrátili se zpátky k problematice uprchlíků u nás. Dnes jsem četla údaje úřadu práce o tom, že už se podařilo najít zaměstnání pro 57 tisíc ukrajinských uprchlíků, kteří měli zájem o to se nechat zaměstnat na českém území. Je to dobrý výsledek nebo ne podle vás?
No, když se na to podíváme z čísel, tak máme zhruba z těch 330 tisíc, myslím, zhruba polovina dětí a studentů, pak jsou tady lidé, někteří v důchodovém věku, těch je ale fakt málo, takže je to něco určitě přes třetinu lidí, kteří sem přišli. Ještě někteří samozřejmě jako přemigrovali dál, čili to v tuhle chvíli to můžeme považovat za docela dobrý výsledek, ale samozřejmě je to jako komentovat výsledky hokeje po první třetině. My nevíme, jak do jaké míry jsou to sezónní práce, nebo já to nevím, do jaké míry jsou to práce, které vlastně podráží platy lidí pracujících v České republice. Na druhou stranu máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v celé Evropě, respektive v podstatě v celém světě. Takže tady v tom asi tady velký problém nebude.
A ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dlouhodobě říká, že už při nějaké hranici 40 tisíc zaměstnaných uprchlíků se Česku začne vracet to, že uprchlíky máme na našem území, že se nám vyplatí v uvozovkách, ale myslím, že on to tak i říká, že takové termíny i používá. Jednak by mě zajímalo, jestli s tím souhlasíte, a jednak by mě zajímalo, co si myslíte o tom, že vůbec ministři takhle mluví. Jestli je důležité tohle lidem říkat. Podívejte se, když dosáhneme té a té hranice, už se nám to vyplatí, že se o ty ukrajinské uprchlíky staráme.
Tak ty modely mluví poměrně jednoznačně, tady asi není moc o čem diskutovat, to jsou prostě ekonometrické modely a tam můžeme si bavit o nastavení parametrů, ale to až si omylem pořídím docenturu z ekonomie, to myslím, že v tomhle životě nehrozí. A z druhého pohledu, kdybych byl já nebo politickým strategem pana Jurečky, tak mu to asi nedoporučuji, protože ze všech těch zahraničních analýz vyplývá to, že komunikovat něco tak složitého, jako je současný užitek nebo současné výdaje a potenciální budoucí užitek, je pro velkou část té veřejnosti nesrozumitelné. Na druhou stranu, jako zase politický strateg, bych řekl, že voliči koalice Spolu jsou spíš na té straně, že jednoznačně interpretují to, že Putin je zlo a patříme na západ, čili tam to zase může fungovat. Čili otázka je, mám-li to zesložitit, co je jeho cílem? Komunikovat ke svým potenciálním voličům? Pak je to OK. Komunikovat celé společnosti? Pak je to spíš zbytečný.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
My jsme, nebo v rámci těch dat, které úřad práce takhle velmi obecně zveřejňuje nebo poskytuje veřejnosti, tak je jenom velmi stručně uvedeno. Vy jste říkal, že nevíme, co to je za druh práce, kterou ti ukrajinští uprchlíci vykonávají, ale jde z toho pochopit, že to je práce spíše méně kvalifikovaná, že to jsou dlouhodobě neobsazené pozice a také z toho jde vyčíst to, a myslím, že to bylo i doprovozeno k těm datům, výroky typu, že se zatím nedaří využít kvalifikaci ukrajinských uprchlíků. Což je také věc, na kterou jste vy jako sociologové, řada dalších odborníků upozorňovali, že by bylo dobré využít kvalifikaci ukrajinských uprchlíků. Tak jak se v tomhletom tedy podle vás státu daří a co má dělat pro to, aby to bylo lepší?
Já to trochu zkomplikuju, protože spoustu lidí, my nemáme přesná data, bohužel, ale z anekdotických vyprávění vidíme, že spousta lidí, kteří přichází z Ukrajiny, se chtějí vrátit domů. To je úplně přirozené. Já bych se chtěl vrátit domů, vy byste se chtěli vrátit domů. A vlastně tady nevidí nějakou dlouhodobou perspektivu toho, že tady zůstanou na dlouho. Ale zase z celé řady předchozích konfliktů vidíme, že bohužel se ti lidé nemohou vrátit domů, protože nebude kam. Nejde o ten ukrajinský konflikt, jde třeba o válku v Jugoslávii a podobně. A v tomhle i mezi tou ukrajinskou diasporou nastane nějaký vývoj. Já bych si strašně přál, aby všichni ti lidé, kteří chtějí se vrátit, tak aby se mohli vrátit. A i v tomhle bude vývoj, protože ten klíčový problém je teďkom, zdá se, jazyková nevybavenost. To znamená, ti lidé neumí česky a nebo neumí dostatečně anglicky, což může být i problém na straně těch zaměstnavatelů, že tam vlastně nemají s kým by ti lidé, pokud umí anglicky, komunikovali. Takže tomhle to bude to hlavní. No a potom i spoustu relativně kvalifikovaných profesí je vlastně lokálně navázáno. Pokud jste, já nevím, specialistka na bezpečnost práce, tak pravidla pro bezpečnost práce v České republice a na Ukrajině budou určitě jiné, což čili vy o tu nějakou svoji specializaci de facto tím přestěhováním přicházíte.
A mimochodem, jenom jak jste řekl, že jak jste zmínil to procento lidí, kteří se budou chtít vrátit na Ukrajinu zpět, budou moci, nebudou moci, podle sociologických dat nebo zkušeností, dokážete říct, s jakým procentem lidí máme počítat, že už tady zůstanou?
Dokážeme velmi přesně říct, že to nedokážeme říct. Uvádí se běžně 2/3, ale to je průměr všech možných čísel. A když jsme se dívali na různé jako takovéhle statistiky, tak se to pohybovalo od 10 do 90%, kteří zůstávali. A závisí hodně na politice státu, na hloubce toho konfliktu, na vzdálenosti toho konfliktu, na době trvání toho konfliktu. A tady ten konflikt, ta ruská agrese je specifická v tom, že vlastně rozdělila ty domácnosti, rozdělila ty rodiny a my nevíme, jestli se ty rodiny se určitě budou spojovat, bude-li ta možnost, ale nevíme kam a v jakém poměru a za jak dlouho. Jo? A to se bude ještě vyvíjet.
My jsme narazili už spolu na to, ale i v mnoha dalších rozhovorech to padá. A sice to, že stát nemá dostatek dat o ukrajinských uprchlících, kteří sem přišli. Z vašeho pohledu, jaká hlavní data státu chybí?
Tak.
A neříkejte, že všechna.
No,
že,
to jsem právě chtěl odpovědět, abychom to měli rychle z krku. Ale určitě nám chybí data o postojích a názorech a plánech lidí, kteří uprchli před tím konfliktem. Chybí nám rozhodně data o náladách české veřejnosti, protože, a to je teda až strašidelné, když se bavím třeba s vrcholnými politiky, tak oni mi potom vypráví, že včera si psali nebo volali s někým se svojí maminkou nebo potkali někoho na ulici a ten jim říkal ABCD a tím pádem celá nálada ve společnosti je ABCD vlastně tím, že nemají data, tak se snaží, a to je jako kognitivně je to přirozené, že pokud nemám úplnou informaci, tak si ji snažím poskládat z nějakých dílčích částí. No ale to je velmi nepřesné a my často i přisuzujeme právě jakoby ty nálady vidíme svojí perspektivou nebo perspektivou našich blízkých a to v jiných regionech nebo v jiných sociálních skupinách je úplně jinak a musíme na to právě klást důraz.
A je to mimochodem velký, řekněme, průšvih, to, že vláda takováhle data vůbec nemá?
No potom řídíte tu komunikaci, pokud ji teda řídíte tak jako s nasliněným prstem a když máte dobrý talent a štěstí, tak to dáte, ale ta pravděpodobnost klesá. Samozřejmě vždycky je lepší pracovat s nějakými exaktními daty a to se samozřejmě na druhou stranu ten stát prostě se všemi těmi nařízeními, pravidly a omezeními má velký problém a vždycky bude mít velký problém zareagovat okamžitě a na to, že se připravujete na budoucí krize, vám nikdo politický body nedá. Jo? Takže pravděpodobně se s tím budeme muset naučit žít. A je tady ale silný občanský a neziskový sektor, který velmi dobře zafungoval a vidíme nejenom Člověka v tísni, ale různý menší iniciativy, které i do budoucna budou v těch krizových rolích, těch momentech zvratu hrát roli toho, kdo je schopný rychle zareagovat a aspoň nějakou dobu ten stát podržet.
A úplně poslední otázka na závěr. Zpracováváte vy nebo kolegové nějaká podobná data pro český stát, pro vládu? Požádal vás o to někdo nebo nabízeli vy jste se s něčím?
Ano, zpracováváme nějaká data, zpracováváme nějaké neveřejné analýzy a snažíme se, co je v našich možnostech, to státu dodávat, dokud on nerozpohybuje ty svoje týmy. Třeba pro strategickou komunikaci.
Na jaká témata, na co se vláda ptá?
Tak my se samozřejmě věnujeme komunikaci, náladám veřejnosti, to je to hlavní. Třeba PAQ Research a Daniel Prokop dělají víc governance, to znamená nějaké modely toho, co by se mohlo dít a co by se mělo zhruba dělat, ale v tom už ten stát má své pracovní skupiny, které nějak fungují, skvěle fungují, jednotky hasičů a policajtů, například tam je to dobře promazaný stroj, bych řekl.
Říká můj dnešní host, kterým byl sociolog, šéf výzkumné agentury STEM, Martin Buchtík. Díky za to, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Z dnešního podcastu Ptám se já je to všechno. Díky, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Já se s vámi loučím a těším se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.